Bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda koronavirus. Toshkent bozorlarida narxlar biroz oshdi. Qo'shnilarda tovar zaxirasi tugamoqda. O'zlarining o'nlab million so'mga aldanganini aytayotgan fermerlar klaster faoliyatini to'xtatishni talab qilishmoqda.
Bari xarajatini biz qoplab bersak, ular havodan qo'rqib o'tiribdi-ku.
Jangovar qariya, 82 yoshli chiroqchilik qariya o'z haqqi uchun kurashmoqda.
Meni sud xodimlari, prokuratura xodimlari odob o'rniga ko'rmayapti.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. 25 fevral kuni O'zbekiston harbiy sudida O'zbekiston sobiq bosh prokuror Otabek Murodov va Davlat xavfsizlik xizmati sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev, shuningdek uning o'rinbosari Jahongir Egamov ustidan hukm o'qildi. Bu haqda O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmati ma'lum qildi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining pora olish haqidagi 210-moddasi va boshqa moddalarda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblangan 3 amaldor ustidan yopiq o'tkazilgan sud hukmiga ko'ra Otabek Murodovga 5 muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. 25 fevral kungi sud hukmi bilan O'zbekiston sobiq bosh prokurori Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Ixtiyor Abdullayevga 19 yil, uning o'rinbosari bo'lib ishlagan Jahongir Egamovga 19 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Ularning har biri muayyan muddatga mansabdorlik va moddiy javobgarlik bilan bog'liq lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum qilindi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Qozog'iston poytaxti Nur-Sulton shahar tergov izolyatorida muxolifat faoli Dulat Agadil vafot etdi. Rasmiylar faolning yurak xastaligidan o'lganini iddao qilmoqda. Politsiya bildiruvida yozilishicha 43 yashar Agadil dushanba kuni tergov hibsxonasiga olib kelingan, ko'p o'tmay bu yerga chaqirtirilgan tez yordam uning o'lganini qayd etgan. Rasmiylarga ko'ra muxolifat faoli tanasida hech qanday jarohat izlari yo'q, o'lim yuzasidan tergovga qadar surishtiruv olib borilmoqda. Dulat Agadil o'limi xabari tarqalishi bilan uning o'nlab tarafdori tergov izolyator oldida to'plandi. Ular 22 fevral kuni mamlakatda hokimiyat o'zgarishi talabi bilan chiqqan muxolifatchilarning o'zlariga ko'rsatilishini so'radi. Ko'p o'tmay norozilikka to'planganlar politsiya maxsus kuchlari tomonidan qo'lga olindi. 25 fevral kuni Masr axborot agentliklarining bildirishicha mamlakat sobiq prezidenti Husni Muborak 91 yoshida Qohira kasalxonasida vafot etdi. 2011 yil fevralida davomli norozilik namoyishlaridan so'ng amalga oshirilgan harbiy to'ntarish orqali hokimiyatdan chetlatilgan Husni Muborak Misrni qariyb 30 yil boshqardi. 2012 yil iyunida Muborak sud tomonidan namoyishchilarni o'ldirishga buyruq berishda aybdor deb topilib umrbod qamoqqa hukm qilingan edi. 2017 yil mart oyida yuqori instansiya sudi bu hukmni bekor qilib, Husni Muborakni ozodlikka chiqargan edi. SSSR mudofaa vaziri, Sovet Ittifoqining so'nggi marshali Dmitriy Yazov 96 yoshida Moskvada vafot etdi. Bu haqda 25 fevral kuni Rossiya mudofaa vazirligi ma'lum qildi. Ikkinchi jahon urushiga ko'ngilli askar bo'lib ketgan Yazov SSSR harbiy akademiyasini tugatganidan so'ng Sovet Ittifoqining Kuba va Chexoslovakiyadagi harbiy amaliyotlarida qatnashgan. 1991 yil avgustida Mixail Gorbachevni hokimiyatdan ag'darishga uringan GKCP a'zosi bo'lgan. 1994 yilda Yazov amnistiya qilinib, Rossiya mudofaa vazirligida turli maslahatchilik lavozimlarida ishladi. Yaqinda Putin tomonidan oliy darajali vatan oldidagi xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan edi. 25 fevral kuni Yerevanda Armaniston sobiq prezidenti Serj Sarkisyan ustidan mahkama jarayoni boshlandi. 2018 yilgi norozilik namoyishlari ortidan hokimiyatdan ag'darilgan Sarkisyan 1 million dollardan oshiq mablag'ni o'ziga yaqin biznes kompaniyasi vositasida o'zlashtirganlikda ayblanmoqda. Armanistonni 10 yil boshqargan sobiq prezident o'ziga qo'yilgan ayblarni siyosiy motivlarga asoslangan degan iddao bilan rad qilmoqda. Agar bu ayblov sudda tasdig'ini topsa, sobiq prezident 8 yilgacha qamalishi mumkin. Hollywoodning eng mashhur prodyuserlaridan biri Harvey Weinstein Nyu-York sudining maslahatchilar hay'ati tomonidan jinsiy tajovuz, xususan seksual agressiya va zo'rlashda aybdor deb topildi. 24 fevral kuni hay'at sobiq prodyuserni unga qo'yilgan 5 ayblovdan 2-tasida aybli deb topdi. Sud hukmi 11 mart kuni e'lon qilinadi. Agar Weinsteinga qo'yilgan agressiv jinsiy hujum aybi o'z tasdig'ini topsa, u umrbod qamoqqa hukm etilishi mumkin. Qo'yilayotgan ayblardan 2-tasi 25 yilgacha, 3-inchisi esa 4 yilgacha qamoq jazosi berilishini ko'zda tutadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkentdagi yirik ulgurji bozorlarda Xitoydan keladigan tovarlar narxi 5%gacha ko'tarildi. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Qo'shni Qirg'iziston Xitoy bilan savdo yo'lini to'sgach, O'zbekistonga keladigan Xitoy tovarlari oqimi biroz susaydi, shu bois narxlar ham biroz oshgani kuzatilmoqda. Toshkentdagi yirik o'rikzor ulgurji bozorida savdo qiluvchi tadbirkorning aytishicha, hozirda Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri tovar kelishi to'xtagan, boshqa yo'llar bilan Qirg'izistondan kirib kelayotgan tovar narxlari esa 5%gacha oshgan. Ismi aytilishini istamagan bu tadbirkorga ko'ra, bozorda xaridorlar ham siyraklashgan, savdo ham o'tgan yillardagidek gavjum emas. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda u, koronavirusdan qo'rquv bozorda ham bor, odamlar kam, ortiqcha narxni bozor ham ko'tarmaydi. Lekin hammamizning ichimizdagi asosiy qo'rquv shu, tovar zaxiramiz tugasa nima qilamiz, bilmaymiz dedi. O'rikzor ulgurji bozordagi tovarlarning asosiy qismi qo'shni Qirg'iziston va Qozog'iston orqali Xitoydan keladi. Qirg'iziston chegara qo'shnilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonga Xitoy tovarlari o'tadigan asosiy chegara o'tkazish punktlaridan biri bo'lgan Do'stlik punktida ham yuk qatnovi biroz susaygan, ammo hech bir cheklovlarsiz davom etmoqda. Xitoyda koronavirus epidemiyasi boshlanishi ortidan Qirg'iziston 24 yanvar kuni Xitoy bilan chegaralarini yopdi. Natijada O'zbekistonga boradigan tovar yo'llari ham to'sildi. Tadbirkorlarga ko'ra, hozircha O'zbekistonga qirg'iz savdogarlarining zaxirasidagi Xitoy tovarlari kelmoqda va aynan ular narxni biroz oshirgan. Har yili Markaziy Osiyo mintaqasidagi davlatlar nishonlaydigan Yangi yil, undan keyinoq Xitoyda boshlanadigan Yangi yil bayramlari bois qirg'izistonlik tadbirkorlar dekabr oyida 2 oylik, yanvar, fevral oylarida sotiladigan tovar mahsulotini Xitoydan keltirib oladi. Hozir Qirg'izistondagi bozorlar ham o'sha zaxira hisobiga savdo qilmoqda, ammo bu zaxiraning mart oyi o'rtasi, aprel oyi boshiga qadar tugashi kutilmoqda. Shu kunda O'zbekistondagi bozorlarni Xitoy tovari bilan ta'minlayotgan 2 yirik bozor, Qirg'izistonning janubidagi Qorasuv va shimoldagi Do'rdoy ulgurji bozorlarida zaxira bitayozgan. Qirg'iziston Iqtisodiyot vazirligining hududlar aro hamkorlik boshqarmasi rahbari Zayniddin Jumaliyevga ko'ra, qo'shni Xitoydan yilga 2 milliard dollarlik tovar mahsulot mamlakatga kirib kelardi. Hozir esa chegaralar tamomila yopilgan. Qirg'iziston rasmiysi Xitoydagi karantin 2-3 oygacha surilishi taxmin qilinayotgani, bu orada mavjud asosiy iste'mol tovarlari uchun ehtiyojni Rossiya, Turkiya va Qozog'iston bozorlaridan qoplash uchun hozirlik ko'rilayotganini aytmoqda. Ayni paytda Qozog'iston Xitoy bilan savdo yo'llarini hanuz yopmadi, ammo 27 yanvardan Xitoy bilan avtobus qatnovi, 1 fevraldan esa poyezd qatnovi va aviaparvozlarni to'xtatib qo'ygan.
O'zbekiston fermerlik.
O'zlarining 10 million so'mga aldanganini aytayotgan fermerlar klaster faoliyatini to'xtatishni talab qilishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Farg'ona viloyatining Furqat tumanidagi 154 ta fermer xo'jaligidan 80 tasi Blue Textile paxta to'qimachilik klasteri faoliyatini to'xtatish talabi bilan Prezident administratsiyasi rahbari Zaynobiddin Nizomiddinov va Bosh vazirning agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha maslahatchisi Abror Vahobov nomiga ariza yozdi. Bir nusxasi ozodlikka taqdim etilgan arizaga 80 ta fermer xo'jaligi rahbari imzosini qo'yib, muhrlarini bosgan. Arizada yozilishicha, g'o'zaning umumiy vegetatsiya davrida kimyoviy vositalarni fermer xo'jaliklariga narxini ma'lum qilmasdan 2 barobar qimmat narxda sotib olishga majbur qilgan. Mineral o'g'itlar o'z vaqtida berilmay, asossiz ravishda kechiktirib berildi. Arizada bundan tashqari klaster fermerlardan 2009-yil hosil pulidan asossiz ravishda millionlab so'mlarni ushlab qolgani ham ta'kidlanadi. Masalan, G'aniyev va Ranoxon fermer xo'jaligidan 43 million so'm, Integral fermer xo'jaligidan 41 million so'm, Nurinsaya fermer xo'jaligidan 31,5 million so'm pul mablag'i asossiz ushlab qolingan deyiladi arizada. Ozodlik mazkur arizani imzolagan fermerlarning ayrimlari bilan suhbatlashdi. O'z ismi ochiq aytilishiga rozilik bergan G'aniyev Ranoxon fermer xo'jaligi rahbari Bulut Textil o'zidan 43 million so'mni noqonuniy ushlab qolingani to'g'risida iddaoni sharhlar ekan, mana bunday tushuntirish berdi.
Har yili prezidentga qaror chiqdi, vazirlar mahkamasi qaror chiqib keladi, shu shirar sababli mana shu chegirib qolinsin deb. Davlat paxta zavodlariga chiqqan qaror, bu klasterlar uchun chiqmaganda u qaror. Zavodda quritdik, tozaladik deb yana pul ushlab qolgan. U pullarda ushlab qolishga haqqi yo'q. Biz uni bizdan sikitkasini olgan. Men sizga aniq fakt aytaman, 226 tonna paxtadan 5600 kg sikitka chiqarib tashlagan. Hop, sikitkan chiqarib tashlardi, paxta zavodda qayta ishlash xarajatlarini bizga yuklayapti. Paxta zavod o'zi tozalagani, quritgani uchun
o'zi foydasini ustiga qo'yadi. A uni biz bari xarajatini biz qoplab bersak, ular havodan pul qilib o'tiribdi-ku.
Ozodlik suhbatlashgan boshqa fermerlar esa Bulut Tekstil mineral o'g'itlarini o'z narxidan 2 barobar qimmat bahoda sotganini aytmoqdalar. Bulut Tekstil paxta to'qimachilik klasteri rahbari Rahimjon Qo'ziboyev fermerlar bayonotini rad etdi. Men bu masalada telefon orqali suhbatlashmayman, oldimga keling. Sizga ham hujjatlarni ko'rsataman. Ularni aldab quruq qog'ozga qo'l qo'ydirib olishgan, keyin ariza yozishgan. Buning orqasida boshqa gaplar bor. Bu haqda telefon orqali gaplasha olmayman, faqat yuzma-yuz uchrashsak aytaman. Rahimjon Qo'ziboyev. Ammo Ozodlik suhbatlashgan fermerlar ariza mazmuni bilan tanishib, unga o'zlari ham qo'shimchalar qo'shib, keyin uni imzolaganlarini aytdilar. O'zbekistonda klaster korxonalar bilan fermerlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar haqida Ozodlik avval ham xabar bergan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jangovar qariya, 82 yashar chiroqchilik o'qituvchi o'z haqqi uchun kurashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Shu oyda 82 ga to'lgan qashqadaryolik o'qituvchi O'zbek Berdiqulov yillardan buyon pensiyasi qayta hisoblab chiqilishini so'rab, turli idoralarga, jumladan prezident qabulxonasigacha yozdi. Natijada pensiya qayta hisoblandi-yu va ozayib qoldi.
Meni pensiya jamg'armasi odam o'rniga ko'rmayapti. Sud xodimlari, prokuratura xodimlari odam o'rniga ko'rmayapti. Shunga nisbatan qish topilar ekan demoqchiman.
Dedi Chiroqchi tuman Torjilg'a qishlog'ida yashovchi O'zbek bobo Berdiqulov 24 fevral kuni Ozodlikning shuncha g'ayratni qayerdan olayapsiz degan savoliga javoban. O'zbek Berdiqulov 21 yanvarda O'zbekiston pochtasi qutisiga tashlagan xat Ozodlikka 13 fevralda yetib kelgan edi. 6 varaq 12 betli qo'lyozma maktubda oqsoqol 2014 yilning aprelidan beri pensiyasini qayta hisoblatish, ko'paytirish uchun 2014 yilning aprelidan beri olib borayotgan kurashi aks etgan. Oqsoqoldan 6 yilga cho'zilgan shikoyat epopeyasi mazmunini so'radik.
Shikoyatimning mazmuni ikki masalada. Birovi mening pensiyamni kompensiya bera boshladi. Ma'muriy sudga murojaat qildim, qaytarib yubordi.
O'zbek Berdiqulovning aytishicha, pensiyasi bilan bog'liq u murojaat qilmagan idora qolmagan va oxir oqibat shikoyatlari pensiyasining 200 ming so'mga ozayib ketishi, boz ustiga bo'yniga qariyb 18 million so'm qarz ilib qo'yilishi bilan tugadi. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi Chiroqchi tuman bo'limining O'zbek Berdiqulovga 2019 yilning 29 avgustida yozgan xatida xat nusxasi Ozodlikda mavjud. Prezidentning 2019 yil 12 iyuldagi farmoniga asosan Berdiqulovning pensiyasi o'sha yil 1 avgustdan 1,561,000 so'mni tashkil etgani aytilgan. Lekin Berdiqulovning xatini o'rganish jarayonida unga pensiya tayinlashda qoida buzilgani aniqlangani va pensiya 1 avgustdan 1,561,000 so'm emas, balki 1,319,353 so'm 38 tiyin qilib belgilangani, 2019 yil 1 yanvardan 31 avgustgacha 17,795,030 so'm 87 tiyin ortiqcha to'lov aniqlangani aytilgan. Pensiya jamg'armasi javobini nimasidan qoniqmadingiz deb so'radik O'zbek Berdiqulovdan.
Men bergan savollarga ular to'liq javob bermaydi. Ikkinchisi, menim 95 yildan 99 yilgacha menga berilmay qolgan 6,439 so'm. O'zlari 39 so'm dedi, men 34 so'm deyapman. Qaysi bo'lsa ham farqi yo'q. Menga berilmay qolgan. Shu bo'ldi. Qani desam, berganmiz siz og'ansiz dedi. Mening og'anligimni tasdiqlaydigan hujjat ko'rsating deb sotga murojaat qildim. Sotam hisobga olmadi, bularga umuman olmaydi. Berganmiz dedi, tamam.
Dedi O'zbek Berdiqulov.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 dan 22:00 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Ozod tahlilchi. Shirin koma asal bo'lgan kezlar. Ozod ta'sir. Prokuratura norozilik sifatida o'ziga o't qo'ygan ayol ishini nazoratga oldi. Eronda koronavirus tarqagani epidemiyaning global ko'lamga o'tish qo'rquvini kuchaytirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik.
Toshkent prokurori poytaxtning har bir tumanida milliontadan daraxt ekish tashabbusi bilan chiqdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkent shahrining har bir tumanida milliontadan daraxt ekiladi. Bu haqda Toshkent prokurori Bahriddin Valiyev O'zbekiston 24 telekanaliga bergan intervyusida bildirgan. Bu gapni Valiyev poytaxtning Yakkasaroy tumanida noqonuniy ravishda 81 ta daraxt kesilgani yuzasidan bergan izohda aytdi. Toshkentda 11 ta tuman borligi inobatga olinsa, kelajakda bu tadbir tashabbuskorlarning 11 million ta daraxt ekishlariga to'g'ri keladi. Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanidagi Yunus Rajabiy ko'chasida joylashgan daraxtzorga qiron keltirgan haqida Ozodlik avval xabar qilgan edi. Buning ortidan mas'ul shaxslardan 1 milliard 891 300 so'm jarima undirilgan. Prokuratura daraxtlarni kesishga ruxsat bergan Yakkasaroy tuman hokim o'rinbosari va qurilish kompaniyasi mansabdorlariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atgan. O'zbekistonlik jurnalist Sergey Yishkov Ozodlikning yangi rukni bo'lgan Ozod tahlilchida Toshkent prokurori poytaxtning har bir tumanida milliontadan daraxt ekish tashabbusi bilan chiqqaniga o'z munosabatini bildirdi.
Toshkentda hokimiyat bilan xalq birligiga bag'ishlangan teatr tomoshasi tugadi. Uning bosh qahramonlari va ijrochilari Yomon qurilish korxonasi, o'zini Xo'ja Nasriddin hisoblovchi, lekin deputat bo'lish niyatidan qaytmagan jamoatchi, prezidentning ishonchini oqlamagani uchun o'zini aybdor sanayotgan prokuror. Umum xalq irodasini ifoda qiluvchi ommaviy sahnalar ansambli. Tomoshaning qisqa mazmuni: Balohor qurilish korxonasi shahardagi butun boshli dam olish bog'idagi daraxtlarni kesib tashlab, yana bir bino qurilishi uchun yer ochdi. Atrof muhit xavfsizligi uchun tamassiz kurashchi yo'lga solib turgan sergak jamoatchilik vakillari shov-shuv ko'taradi. Yo'l-yo'lakay ro'y bergan voqeadan norozi bo'lib, ijtimoiy tarmoqlarga xabarlar joylashtiradi. Qonun ustuvorligini qat'iy va murosasiz kuzatib borayotgan prokuratura qilayotgan ishi natijasi tuzukroq ko'rinishi uchun bir eshakka ortilsa, mayib qiladigan kilo-kilo so'mlarni xaloyiqqa ko'z-ko'z qiladi. Xatosini anglab yetgan shahar prokurori poytaxtning har bir tumanida milliontadan ko'chat o'tkazilajagini e'lon qiladi. Guldiroz olqishlarga aylanib boruvchi keti uzilmaydigan qarsaklar. Orkestr tush qisqa va tantanali salomnoma chaladi. Aktyorlar yana olqish olish uchun sahnaga chiqib, tabriklarga ko'milib ketadi. Otasi tirilib kelganday zavq shavqqa to'lgan ayollar boltalarini ko'rpachalari ostiga berkitadi, bolalar do'ppisini osmonga otadi. Belkurak sopiga suyanib turgan tunt erkaklar oqqan oqmagan ko'z yoshini artib, Molotov kokteylidan sigaretasini tutatib oladi. Tarki odat amri mahol bo'lgan teatr tanqidchilari yana savollarni qatorlashtirib tashlaydi. Toshkent shahri byudjetidan 11 millionta ko'chat sotib olishga 100 million dollarlab pul ajratilishini asoslash uchun ushbu tomosha qo'yilmadimi? Ko'chatlarni sotib olish topshiriladigan Baxtiyor kompaniyaning egasi kim? Ko'chatlar o'stirilayotgan ko'chatxona egasi kim? Ulush yana kimga tegadi? Yana daraxtlarni kesgan kompaniya ha deganda ma deb yetkazilgan zarar uchun undirilgan 2 milliard so'mni qayerdan topdi? Bu savollar aravani quruq olib qochish uchun berilayotgani yo'q. Ayni sohani miridan sirigacha biladigan sinchilar mamlakatda har yili ko'chat sotib olishga korrupsiyachilar zulukday yopishib olishini aytadi. Byudjet mablag'larini o'g'irlashni bekitish oson. Nima qildi? Ko'chatlar tutmay qoldi. Tuproq to'g'ri kelmadi. Sug'orish esdan chiqibdi. Bo'p turadi-ku. Beayib parvardigor. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda chorak asrdan beri har yili 10 millionlab daraxt ekiladi. Hatto har bir ko'chatdan kimningdir karvonida 1 dollardan shiling qolma qolgan taqdirda ham
Ozod tahlilchi ruknida Sergey Yeshkovning fikrlarini tingladingiz. Hamkasbim Elmurod o'qib eshittirdi. Ozod tahlilchi ozodlikning yangi rukni. Unda turli soha mutaxassislari, ekspertlar, publitsist, jurnalist va blogerlarning ozodlik o'quvchilari uchun yozgan tahliliy maqolalari e'lon qilib boriladi. Ozod tahlilchida shuningdek ozodlik formatida bo'lmagan luqmalar, sharhlar, chizgilarga bir so'z bilan aytganda mualliflarning kundalik voqea hodisalarga munosabatlari aks etgan matnlarga o'rin beriladi. Ozod tahlilchida e'lon qilinadigan material muallifi qarashlari ozodlik qarashlari ifodasi sifatida qabul qilinmasligi lozim.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston ozod ta'sir.
Qashqadaryo viloyat prokuraturasi mazkur idora binosi oldida o'ziga o't qo'ygan Muqaddas Mustafayeva ishini o'z nazoratiga oldi. Koson tuman hokimligi ma'lumotiga ko'ra, viloyat prokuraturasi tomonidan maxsus ishchi guruh tuzilib, Mustafayevaga tegishli masala mutaxassislar ishtirokida o'rganilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Koson tuman hokimligi matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, o'ziga o't qo'yib tirik qolgan Muqaddas Mustafayeva ishi viloyat prokuraturasi tomonidan tuzilgan ishchi guruh tomonidan o'rganilmoqda. Hokimlik Telegram kanalida tarqatilgan xabarga ko'ra, ishchi guruhga viloyat prokuraturasi bo'limi katta prokurori Shohruh Haqberdiyev boshchilik qilmoqda. Hozirda viloyat prokuraturasi tomonidan ishchi guruh tuzilib, mazkur masala tegishli mutaxassislar ishtirokida o'rganilmoqda. O'rganish ishlariga viloyat prokuraturasi bo'limi katta prokurori Shohruh Haqberdiyev jalb qilinib, fuqaro uy qurgan yer maydoniga borilgan. Tuman hokimligi va tuman prokuraturasi mutasaddilari va xolislar ishtirokida mazkur masala atroflicha muhokama etilmoqda, deyiladi hokimlik xabarida. 19 fevral kuni ertalab Qarshi shahridagi Qashqadaryo viloyat prokuraturasi binosi oldida Muqaddas Mustafayeva o'z ustiga benzin sepib o't qo'ygandi. O'tni o'chirish paytida uning otasi 60 yoshli Olim Mustafayev kuyish jarohatlari olib viloyat shoshilinch tez yordam klinikasiga olib kelindi. Muqaddas Mustafayeva o't o'z vaqtida o'chirib qolingani uchun kuyish jarohatlarini olmagan, faqat kiyimlari kuygan. Ozodlik bilan suhbatda Muqaddas Mustafayeva o'z uyi buzilishiga qarshi shikoyatlari tuman va viloyat prokurorlari tomonidan e'tiborga olinmagani uchun mana shunday harakat qilganini aytgandi. Koson tuman hokimligi xabariga ko'ra, Muqaddas Mustafayeva egallab turgan yer maydoni qayta xatlovdan o'tkaziladi. Kosonlik 60 yashar Olim Mustafayevning 23 fevral kuni ozodlikka aytishicha, u hanuz shifoxonada davolanmoqda.
Ahvolim yotibman. Hozir 6-chi kun. Mazam yo'q. Bo'ynilarim, orqalarim, boshlarim kuygan. Og'riqlar bor. Appetitim yo'q. Og'riydi hamma joyim. Yopishib qolgan bintlar. Mazam yo'q.
Olim Mustafayev viloyat prokuraturasi tuzgan ishchi guruh faoliyatidan noroziligini aytadi.
Viloyatdan bitta prokuror borgan Shohruh Xudoyberdiyev, lekin boshqa qolgan ishchi guruhlari hammasi Kosonda o'sha yerni 400 millionga sotgan odamlar. Bizni arqamizdan o'zini himoya qilish uchun shunday qilgan degan. Yo'q. Biz bir yildan beri murojaat qildik Respublika prokuraturasiga, Vazirlar mahkamasiga. Prezident divoniga chiqmagan joyimiz qolmadi. Faqat MCZ to'g'ri deydi, lekin uni qarori noto'g'ri bo'lib chiqdi. Endi bu yog'ini ko'rsatadi endi. Biz bir oddiy xalq.
O'zbekistonda uyi buzilishdan norozilik bildirib, turli harakatlarni sodir etish holatlari so'nggi paytlarda tez-tez takrorlanib turibdi. 14 fevral kuni Surxondaryoning Oltinsoy tumanidagi Xalqobod mahallasida uylari buzilishdan norozi bo'lgan aholi va ichki ishlar bo'limi xodimlari o'rtasida to'qnashuv bo'lgandi. To'qnashuvda ichki ishlar bo'limining 2 xodimi va 1 fuqaro tan jarohatlari olib, kasalxonaga yotqizilgan. 10 fevralda Sariosiyo tumani Gulobod mahalla fuqarolar yig'ini hududida yashovchi ayol ko'ksiga Prezident Mirziyoyev portretini osib, qo'lida bolta bilan uyini buzishga kelganlarga tahdid qilgan. Shu yilning 21 yanvarida Samarqandda uydan majburiy chiqarish to'g'risidagi sud qarorini ijro etish uchun kelgan MIB xodimlarini Dilorom Roziqova yoqib yuborishga harakat qilgandi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eronda koronavirus tarqagani epidemiyaning global ko'lamga o'tish qo'rquvini kuchaytirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Eron, Italiya va Janubiy Koreya singari mamlakatlar epidemiya tarqalishi oldini olish uchun kurashayotgan paytda koronavirus pandemiyasi yoki uning global miqyosda tarqab ketishi bilan bog'liq qo'rquvlar kuchaymoqda. Shu kungacha Xitoyda ushbu virusdan o'lganlar soni 2700 ga yaqinlashdi. 24 fevralda Afg'oniston, Iroq, Bahrayn va Kuvayt ilk marta COVID-19 virusini yuqtirganlar qayd etilgani va ularning barchasi Erondan kelganlar ekanini ma'lum qildi. Virus o'chog'i bo'lmish Xitoydan so'ng eng ko'p o'lim holati hozirgacha Eronda qayd etildi. Yarim rasmiy Ilna axborot agentligi xabariga ko'ra, mamlakat markazidagi Qum shahrida 50 odam ayni virusdan o'lgan. Biroq Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Iroj Xarirchi ushbu ma'lumotni matbuot konferensiyasi chog'ida rad etdi. Rasmiy iddaosicha 61 odamning virus yuqtirgani tasdiqlangan va ulardan 12 nafari vafot etgan. Ayni paytda Afg'onistonning ijtimoiy sog'liqni saqlash vaziri Firuziddin Firuz mamlakat g'arbidagi Xirot viloyatida 3 odamning virus yuqtirgani tasdiqlangani va Eronga chegaradosh viloyatda favqulodda holat e'lon qilinganini bildirdi. Vazir virus yuqtirgan 25 yashar bemorning Qumdan qaytib kelganini ta'kidladi. Tehrondan 120 km janubda joylashgan ushbu shahar Eron va boshqa mamlakatlarda istiqomat qilayotgan shiyalar uchun diniy ta'lim markazi sifatida mashhur. Iroq Sog'liqni saqlash vazirligi ham Najaflik talabaga ushbu xastalik tashxisi qo'yilganini aytdi. Bemor Iroqqa hukumat chegarani yopishi va iroqlik bo'lmaganlarning Erondan mamlakatga kirishini taqiqlashidan oldin kirgan deyiladi vazirlik bayonotida. Fors ko'rfazidagi yana bir mamlakat. Kuvayt hukumati vakili Eronning Mashhad shahridan o'tgan hafta evakuatsiya qilingan 700 kuvaytlik orasida 3 odamning yangi virusni yuqtirgani tasdiqlanganini xabar qildi. Davlatga qarashli Bahrayn matbuoti mamlakatda Erondan koronavirus yuqtirib kelgan bir bemor borligi aniqlanganini e'lon qildi. Eronning Qum shahrida kasallik tarqashini to'xtatish maqsadida mahalliy hukumat jamoat joylariga odamlar yig'ilishi va sayohatini chekladi. Sog'liqni saqlash vazirligi bir qancha shaharlarda maktab va universitetlar, kinoteatrlarni yopdi. Teatr va konsert tadbirlari bekor qilindi. Professional futbol musobaqalari esa tomoshabinlarsiz o'tkaziladigan bo'ldi. Sog'liqni saqlash vaziri Said Namaki koronavirusdan o'lganlar orasida bilvosita aviareyslar bilan Xitoy bilan Eron o'rtasida qatnab yurgan bir savdogar ham borligini aytdi. Qo'shni mamlakatlar, jumladan Iroq, Pokiston, Turkiya, Armaniston va Afg'oniston sayohat va immigratsiya bo'yicha Eron Islom Respublikasiga cheklovlar joriy etdi. Gruziya Eron bilan to'g'ridan-to'g'ri aviareyslarni bekor qildi. Xitoydan so'ng eng ko'p koronavirus tarqalgan Janubiy Koreyada 833 nafar virus yuqtirgan shaxs borligi aniqlandi. Ularning ko'pchiligi Daegu shahridagi cherkov jamoasi a'zolaridir. Italiyada koronavirus yuqtirgan 4-chi bemor vafot etdi. Lombardi viloyatida 4 kunda 165 odamda bu virus borligi qayd etildi. Hokimiyat idoralari virus qayd etilgan shaharlarni yopib qo'ydi hamda epidemiya tarqalishi oldini olish uchun mamlakat shimolidagi ijtimoiy yig'inlar, xususan dunyoga mashhur Venetsiya karnavalini ham to'xtatib qo'ydi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradilar-yu, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gap ketdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Tergovchi bosimi ostida ekspert soxta xulosa berdi. Tergovdagi yigit o'z joniga qasd qildi.
Sanno borib qisir qilyapti. Endi ham singar, organga urib qo'ydim. Man to'kib beradi aka. Faqat bizuncha men oyog'im tagiga urib o'tirdi.
Google, Yandex va Facebook serverlarini lokallashtirish Toshkent hukumatiga nega kerak bo'lib qoldi? Rossiyaga oid akkauntlar koronavirus bo'yicha soxta axborot tarqatishda ayblandi. Tinchlik kelishuvi oldidan AQSh Taliban o'rtasida sulh kuchga kirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Internet olami. O'zbekiston hukumatining Google, Yandex hamda Facebook kabi shirkatlarini o'zbekistonlik foydalanuvchilar shaxsiy ma'lumotlarini mamlakatni o'zida saqlashga majburlash rejasini internet sohasi mutaxassislari so'z erkinligini nazoratga olish urinishi sifatida ko'rmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan internet sohasi mutaxassislari fikricha, bu reja 2015 yildan kuchga kirgan Rossiyaning matbuotni nazorat etuvchi Roskomnadzor idorasi ishlab chiqqan qonunni eslatmoqda. 20-fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirining birinchi o'rinbosari Olimjon Umarov Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston Google, Yandex hamda Facebook shirkatlarini o'zbekistonlik foydalanuvchilarga oid shaxsiy ma'lumotlarini mamlakat hududida saqlashga majburlashni rejalashtirilayotganini aytib o'tdi. Ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha rossiyalik ekspert Vladislav Nosov 21-fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda Toshkent hukumatining rejasi haqida bunday dedi. O'zbekiston ham tarmoqlarni nazoratga olishda Rossiya qonunchiligidan nusxa olayotgan ko'rinadi. Bu o'zgacha fikr ta'qib qilinadigan O'zbekiston yoki Rossiya kabi davlatlar maxsus xizmatlariga foydalanuvchilar haqidagi ma'lumotni ikki qo'llab topshirishda gap. Lekin Rossiya yirik jarimalar bilan ham Facebook shirkatini bunga majburlay olmadi, dedi Nosov. Loyihasini Roskomnadzor 2014 yilda ishlab chiqqan va 2015 yili qabul qilinib kuchga kirgan qonunga binoan internet shirkatlari rossiyalik foydalanuvchilarga oid ma'lumotlarni Rossiya hududida saqlashga majburdirlar. Lekin Twitter va Facebook kabi Amerikaning ilg'or shirkatlari Rossiyada yirik miqdorda jarimalarga tortilishlari mumkinligiga qaramasdan foydalanuvchilar ma'lumotlarini Rossiyaga ko'chirishdan bosh tortib keladi. Facebook shirkati rahbari Mark Zuckerberg inson huquqlari poymol qilinadigan mamlakatlarda data markazlar ochmasligini aytgan. Ba'zi mamlakatlarda to'silish xavfi bo'lsa ham biz o'z prinsiplarimizga sodiq qolamiz, degan Zuckerberg o'tgan yil mart oyida. O'zbekistonda chiqadigan UzInfocom nashri bosh muharriri Aleksandr Suchkov esa Ozodlik bilan suhbatda Google, Yandex, Facebook serverlarini lokallashtirish murakkab texnologik jarayon ekani, bundan maqsad ijtimoiy tarmoqlarni nazorat qilish emasligini aytadi. Bu yerda kimnidir nazorat qilish haqida gap borayotgani yo'q. Foydalanuvchilarga qulaylik yaratish maqsadida bo'lyapti bu. Mening bilishimcha, bu shirkatlarning, ya'ni Facebookning ham, boshqa tarmoqlarning ham ko'plab mamlakatlarda ma'lumot serverlari bor, dedi Suchkov. Google 2015 yil Rossiya qonuni talablarini bajarish uchun ayrim serverlarni Rossiya ma'lumot markazlariga ko'chirib o'tgan edi. Ammo boshqa shirkatlar Moskva talabini bajarishdan bosh tortib keladi. Moskva sudi Twitter va Facebook shirkatlariga shu yilning fevral oyida foydalanuvchilar ma'lumotlarini Rossiyaga ko'chirib o'tmagani uchun $60,000 jarima to'lashni buyurgandi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Qashqadaryo viloyat Koson tuman 5-Qo'ton mahallasida yashaydigan 35 yashar Abdurahmon Otamurodov 17 fevralda hasharotlarga qarshi sepiladigan zaharli dori ichib o'z joniga qasd qildi. kasalxonada uning oshqozoni yuvilib, joni saqlab qolindi. Abdurahmon Otamurodovga ko'ra, ichki ishlar bo'limi xodimlari uni qilmagan jinoyatni bo'yniga oldirish uchun qiynoqqa solgani, ekspertiza soxta xulosa bergani, jabrlanuvchi tomonning hadeb pul talab qilishi o'z joniga qasd qilishiga sabab bo'lgan. Abdurahmon Otamurodov mahalladoshi Nasriddin Donayevni urib, ko'zini ko'r qilganlikda ayblanmoqda, uning ustidan jinoyat ishi ochilgan. Ammo Abdurahmon va voqea guvohlari bu ayblovni keskin inkor etib, unga nisbatan jabrlanuvchi va tergovchi tomonidan tuhmat uyushtirilganini aytmoqda. Nasriddin Donayevni ekspertiza qilgan vrach tergovchi bosimi bilan soxta xulosa berganini tan oldi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tumanining Beshqo'ton mahallasida yashaydigan Rashid Otamurodovning aytishicha, kombaynchi bo'lib ishlaydigan 35 yashar o'g'li Abdurahmon Otamurodov unga nisbatan qilingan tuhmat va noqonuniy ochilgan jinoyat ishiga chiday olmay, 17-fevral kechasi o'z joniga qasd qilgan.
Naholiga chidayman, dori ichib qo'ygan. O'zimda o'z yuraklarim kuchib ketdi, afsho. Hozir ketib tayladim, hozir ketib tayladik. Hozir endi bir nima, hozir osmon siyosman o'ylamoqchi, kecha qustirib, ishlarni yuvib bo'ldi.
Abdurahmonning o'z joniga qasd qilishiga sabab bo'lgan voqea 2019-yilning 9-dekabrida sodir bo'lgan edi. Voqea guvohlaridan biri Xolmurod Shodmonovning aytishicha, ular 4 o'rtoq, Abdurahmon Otamurodov, Nasriddin Donayev va Mardon Murodov Kosondagi choyxonalardan birida tushlik qilib aroq ichgan.
Kim Nasriddin uyga tashlangan, undan keyin Abdurahmon, undan keyin bir Mardon deganimizdan bor, xullas keyin tashlangan. Aradan so'ng necha soatlar o'tgan kechasi menga chiqdi-da, shunday bo'lib kirganmi, nima qilgan bo'lsa dedi, men aytdim, bilmayman, biz ataylaganda soppa-sop tushiruvdik dedim. Bemalol darvozasi og'ziga tushiruvdik, yurib uyga kirib ketuvdi bo'pti.
Deydi Xolmurod Shodmonov. Nasriddin Donayevning telefoni o'chiqligi bois u bilan gaplashib bo'lmadi. Nasriddinning akasi Nizom Donayevning iddao qilishicha, ukasi qattiq zarb yegani sababli bir ko'zi ko'rmay qolgan.
U bansay bor, ko'zini olib tashlash kerak ekan, ring olib ketgan deyapti. Bansay bor yuribdi. Ko'zi bo'lmadi, Toshkentga borib keldi. Hozir doktorlar bu ko'ziga ham ta'sir qiladi degan ekan, hozir bir hafta davolab, keyin olamiz dedi. Hozir davolayapti. U ham men ham bilmayman dedi. Bular birgalikda ishlagan, nojara qilgan. Bu endi o'sha zarbdan eslamaydi hech narsani. Men ham hozir 3 oydan beri uni davolatyapman, 2 oydan beri. U janjal qildi dedi, nojara.
Endi aynan eslamayman degan bo'lsa, Abdurahmon nimaga urdi deb aytadi bo'lmasa.
Endi bilmasam, o'sha birga urgan, birga janjal qilgan, birga ichgan. Endi urgan bo'lishi mumkin. Zolim nima demayapti? Davom yo'q deb qat berdi unga.
Deydi Nizom Donayev. Ozodlik 19-fevral kuni kasalxonada yotgan Abdurahmon Otamurodov bilan suhbatlashdi. Abdurahmonning aytishicha, u o'rtog'i Nasriddinni urmagan va unga qilingan nohaq tuhmat sababli o'z joniga qasd qilishga majbur bo'lgan.
Nohaq kechida bo'lmaydi. Hali tuhmat qilibdi. Orada millar o'zi ham qo'shilib ish qilyapti. O'zi bitta qarindoshi ham bor, o'zi bizga boradi. Ular aytyapti, unday emas, bunday desam, Nasriddinni urishganimiz yo'q, bir-birimizga qo'l tegizganimiz yo'q. Nima o'g'lim uyda bo'ldi, turmaga qo'yibdi.
Deydi Abdurahmon. Unga ko'ra, 18-dekabr kuni uni uchastka noziri Koson tumani ichki ishlar bo'limiga olib borib, 2 sutka qamattirgan.
Uchastka o'zining xonasiga ham chaqirmayapti, o'zining pekachadan prime Kosonga boryapti, uyishtirib o'tiribdi aka. Uyishtirib bas, sanno borib, chiqib kelyapti. Endi aytaman, man to'kib beradi aka. Havas qilib o'rdi o'zlari, men bo'yningni olganda menga bilim qo'yib. Aka, dubinka men oyog'im tagiga urib o'tirdi. Kerak yo'q da, shunday odam hayotdan to'yib ketdi bular, aytam qalbaki bu poraxo'rlar anasidan.
Abdurahmonning otasi jabrlanuvchi tomonga 15 million so'm to'lagandan so'ng u qamoqdan chiqarilgan. Nasriddin Donayev 9-dekabr kuni kechqurun Qarshi shahridagi ko'z kasalliklari shifoxonasiga murojaat qilgan. Davolovchi vrach Malohat Davronovaning ozodlikka aytishicha, u vrachlarga ko'zimni xontaxta qirrasiga urib oldim deb aytgan.
O'zidan faqat bir qirraga urib olganday yoki bir ko'zni ichki tarafida mayda qon tomirchalar yorilganday holat bor. Unga hech qanday qattiq zarba berilmagan yoki bir qattiq jism bilan urilgan narsa man ko'rmaganman.
Ko'rish qobiliyati bormidi, yaxshimidi?
Yaxshi edi. Sizlarni ichidan artib olib, videodan ko'rsatib, bandariyat qilganim qatar. Lekin keyinchalik ekspertiza xulosasi mutlaqo noto'g'ri chiqarib berilyapti. Ko'zi hammani bir joyda ishlaydi, operatsiyaga muhtoj ham bo'lmagan uni.
Deydi vrach Malohat Davronova. Uning aytishicha, Donayev 4 kun yotgandan so'ng unga javob berilganda kasallik tarixini almashtirib berishni iltimos qilgan.
to'rt kun yotdi. To'rt kundan keyin javob berish vaqtimda u istagan almashtiraylik degan so'zlarni aytdi. Men bu qonunga xilof ish qilolmayman deb man bu haqiqatni aytib berganman. Yo'q, unaqa qilolmayman dedi.
Kim aytdi so'rani almashtiring deb?
Donayev. Men tayyor yegandim, sizga aytmagandim, deyapti. Birinchi kun boshqacha gapirgan edingku, men to'rt kundan keyin qanaq qilib buni almashtiraman, bu mumkin emas. Keyin tayyor yegan bo'lsang, sanim buyursiz, keyin ko'zingni asroslarida qanaqadir bir jarohat izlari bo'lishi kerak edi, yoki bir mushuk ketgan bo'lsa, bir yonoqlarda ko'karish bo'lishi kerak edi. Unaqa alomatlar emas, sezilmaganda. Yaxshi, hammasi joyida, chunki unga javob bergan.
Deydi vrach Malohat Davronova. Voqeadan bir oy o'tgandan so'ng 18-yanvar kuni Koson tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Bobur To'rayevning yo'llanmasi bilan Respublika sud tibbiy ekspertiza markazining Qashqadaryo filiali ambulatoriya bo'limida Nasiriddin Donayev ekspertizadan o'tkazildi. Davlat sud tibbiy eksperti Elmurod Barotov Nasiriddin Donayevni tibbiy ekspertizadan o'tkazib, juda og'ir xulosaga kelgan. Xulosadan parchani aynan keltiramiz. Mavjud tana jarohatlari og'irlik darajasi umumiy mehnat qobiliyatining salmoqli qismini, ya'ni 3dan 1dan ko'prog'ining turg'un yo'qotilishiga olib kelgan og'ir shikast guruhiga kiritiladi, deyiladi ekspert xulosasida. Xulosada shuningdek, shifoxonada qo'yilgan yakuniy tashxis ham qalbakilashtirilgan. Respublika sud tibbiy ekspertiza markazi Qashqadaryo filiali ambulatoriya bo'limi vrachi Elmurod Barotov Ozodlik bilan suhbatda Koson tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Bobur To'rayev bosimi bilan xato xulosa yozganini tan oldi. Bu mening aybim, mening xatom. Odamzod adashadi-ku yoki qo'rqoqlik deysizmi? Odamzodni bilasiz-ku. Bobur To'rayev degan bir tergovchimiz bor. Shu Donayevning istoriyasini olib keldi. Nasiriddinning ko'zini ham ko'rdim, istoriyasini ham hech tortmaydi. Keyin men yo'q bo'lmaydi, bu oddiy holat deb aytdim. Bilasiz endi, bizlarga ular qo'pollashadi. Hammamiz ham ichki ishlardan qo'rqamiz. Bobur To'rayev majbur qildi. Biz ham boshqarmamizdan so'radik. Majbur bo'ldim, qilib berdim shuni. Ayb menda. Boshqa hech narsa deya olmayman, deydi Elmurod Barotov. Ozodlik bu voqeani o'rganish uchun 4 kun surishtiruv o'tkazdi. 19-fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda Koson tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Bobur To'rayev shunday degan edi. Donayev Nasiriddin meni ko'zimga Abdurahmon urdi deb ariza bergan. Abdurahmonning o'z joniga nega qasd qilganligini tekshirib ko'ramiz. Hozir tergov davom etyapti. Tez kunda hal qilamiz, degan edi Bobur To'rayev. Ekspert Elmurod Barotovning bayonotidan so'ng Ozodlik 21-fevral kuni yana Bobur To'rayev bilan bog'lanishga urindi. Tergovchi bu safar Ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Koson tumani Beshqo'tan mahalla fuqarolar yig'ini uchastka nazori Mirjamol Davlatov unga nisbatan bildirilgan iddaolarni inkor qildi. Jabrlanuvchi Donayev birga o'tirib ikki kishi aroq ichdik, keyin ketishimizda Abdurahmon meni ko'zimga bir mushturdi deb ko'rsatma bergan. Men materiallarni yig'ib tergovga o'tkazib berganman. Hech qanday tuhmat bo'lmagan va boshqa holatlariga ham aralashganim yo'q, dedi uchastka nazori. Uning aytishicha Abdurahmon Otamurodov O'zbekiston Jinoyat kodeksi 104-moddasi 1-qismi bilan ayblanmoqda. Bu moddaga ko'ra gumonlanuvchining aybi tasdiqlansa, u 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
O'zbekiston madaniyat.
Farg'ona muzeyidan o'g'irlangan million dollarlik asar taqdiri bilan Ozodbek Nazarbekov shug'ullanmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Farg'ona o'lkashunoslik muzeyidan o'g'irlanib, Londondagi McDougall's auksioniga qo'yilgani, san'atshunoslar tomonidan aytilgan qimmatbaho asar taqdiri bo'yicha O'zbekiston Madaniyat vazirligi muzeylar boshqarmasi 21 fevralda surishtiruv boshladi. Vazirlik matbuot kotibiga ko'ra, bu asarni O'zbekistonga qaytarish uchun vazirning o'zi jiddiy harakat boshlagan. Vazirlik mulozimi muzeylardagi asarlarni qo'riqlash choralari kuchaytirilganini ham bildirdi. O'zbekiston xalq rassomi Aleksandr Volkov 1982 yilda yaratgan Jo'xorizor shovqini asari Farg'ona muzeyidan o'g'irlanib, o'rniga nusxasi qo'yilgan haqidagi maqolani o'qigan huquq-tartibot idoralaridan birining xodimi ismi aytilmasligi sharti bilan ba'zi tafsilotlarni Ozodlikka 20-fevral kuni aytib berdi. Uning iddaosiga ko'ra, Farg'ona muzeydagi Volkov asarining originali hozir qamoqda jazo o'tayotgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi sobiq rahbari Jur'at Meliqulov tarafidan 2009 yilda O'zbekiston marhum prezidentining qizi Gulnora Karimovaga sovg'a qilingan. O'z navbatida Gulnora Karimova bu asarni 2009 yilning avgustida O'zbekistonda mehmonda bo'lgan dunyoga mashhur rossiyalik kutyeriga sovg'a qilgan. mulozim iddaosiga ko'ra Jo'xorizo Shovqini asari rossiyalik libos dizayneriga katta va rasmiy tadbirda ochiqchasiga sovg'a qilingan. O'sha tadbirda qatnashganlardan ba'zilari hozir ham O'zbekistonda katta lavozimlarda ishlashadi dedi mulozim. Ismi aytilmasligini so'ragan mulozim o'z xulosalari jinoyat ishiga asoslanganini aytdi. Ozodlik muxbiri jinoyat ishiga oid hujjatlar to'plamidan olingan ko'chirmalarni nashr qilmaslik sharti bilan ko'zdan kechirdi. Bir necha tomlik bu hujjatlardagi ayblovlardan biri O'zbekistondagi turli muzeylardan o'g'irlangan kartinalar, asosan Jur'at Meliqulovning qo'lidan o'tgani, sud nazaridan chetda qolganiga Ozodlik muxbiri e'tibor berdi. Bu hujjatlarni Ozodlikka taqdim qilgan mulozimning aytishicha, sud asosan o'z e'tiborini Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidan o'zlashtirilgan astronomik summadagi pullarga qaratgan va qandaydir kartinaning viloyat muzeyidan olinib sovg'a qilinishiga jiddiy hodisa sifatida qaralmagan. Ozodlik bilan suhbatlashgan huquq tartibot xodimi Farg'ona muzeyidagi qiymati $1 million asarni sovg'a qilgan Meliqulov bu sovg'ani olib boshqaga sovg'a qilgan Gulnora Karimova shu kunlarda O'zbekistonda jazo o'tayotgani va bu borada ular kerakli idoralar tarafidan qayta so'roq qilinishi lozimligini aytdi. Ozodlik Jur'at Meliqulovning Farg'ona muzeyidan asar o'g'irlagani haqida 2018 yil noyabrida maqola e'lon qilgan o'zbekistonlik jurnalist Rustam Ahmedov bilan ham gaplashdi. Ahmedov o'z tasarrufidagi hujjatlarni 2018 yilda Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayevga maktub orqali jo'natgani, ammo bu mavzu e'tiborsiz qolganini ta'kidladi.
O'zbekiston siyosat. Samarqand shahrida Vazirlar Mahkamasining 2009 yil 11 sentyabrdagi 760 sonli qarori bajarilmayotgani ortidan 168 ta yosh oila imtiyozli asosda beriladigan uylarga ko'chib o'tishdan mahrum bo'lishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Imtiyozli uy joy olish uchun navbati kelgan O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Samarqand viloyat kengashi a'zosi Zikrullo Yasaqov Ozodlik radiosiga yoshlarga Vazirlar Mahkamasining 2009 yil 11 sentyabrdagi 760 sonli qarorida belgilangan imtiyozli kredit berilmayotganini ma'lum qildi. Bizga arzon uy joy deb 1 kvadrat metri 4 million so'm bo'lgan uylarni berishmoqda. Bank kredit foizi esa 16-18%. O'tgan yili viloyat hokimi o'rinbosari Jamshid O'roqov imtiyozli kredit asosida uy olish huquqiga ega bo'lgan yoshlarni bir joyga yig'ib 16% kredit olishga rozimiz degan mazmundagi tilxatlarimizni ham majburan olib qolgandi. Bunday shartlardagi kreditni umuman qaytara olmayman dedi Zikrullo Yasaqov. Yoshlar o'zlari uchun qurilgan imtiyozli uylardan ajralib qolishlari mumkinligidan tashvishlanib turgan bir paytda mazkur uylarni qurgan Agramir Building shirkati 17 fevral kuni O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi raisi vazifasini vaqtincha bajaruvchi Ergashev nomiga rasmiy maktub jo'natdi. Ozodlikka taqdim etilgan maktubda qayd etilishicha Samarqand shahri Qorasuv massivida O'zbekiston Yoshlar Ittifoqining a'zolari bilan 168 ta xonadonni sotib olish to'g'risida shartnomalar tuzilgan. Maktubda Yoshlar Ittifoqi shakllantirilishi lozim bo'lgan boshlang'ich badalning 2 milliard 312 million 852 so'mi shu kungacha to'lab berilmagani qayd etiladi. Bundan tashqari O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi a'zolariga ipoteka krediti mablag'i yo'qligi sababli ularga mo'ljallangan xonadonlar tayyor bo'lsa-da, xonadonlarni qolgan 39 milliard 829 million 600 ming so'm miqdori bir necha oylardan beri to'lanmasdan qolib ketmoqda, deyiladi rasmiy maktubda. Shundan kelib chiqqan holda shirkat Yoshlar Ittifoqidan tez orada kredit ajratishini ta'minlashni talab qilgan va tashkilotni aks holda O'zbekiston Yoshlar Ittifoqining a'zolari bilan tuzilgan shartnomalar bekor qilinadi deb ogohlantirgan. O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Markaziy Kengashi axborot xizmatining o'zini Jahongir deb tanishtirgan xodimi Ozodlik bilan suhbatda bu masalaga izoh berar ekan, ittifoq faqatgina imtiyozli uy-joylarga munosib nomzodlarni tanlab olish va ipoteka kreditlarining dastlabki badalini shakllantirishga yordam beradi. Imtiyozli kredit ajratish bilan bog'liq masalalar esa ittifoq vakolatiga kirmaydi deb bildirdi. Kredit ajratishga mas'ul Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki Samarqand viloyat filiali kredit bo'limi xodimining shaxsi ochiqlamaslik sharti bilan bergan ma'lumotiga ko'ra, Yoshlar Ittifoqi vakillari uchun imtiyozli kredit ajratish bo'yicha Toshkentdagi Bosh bank topshiriq berishi lozim edi. Biroq shu kungacha Bosh bank tomonidan tegishli topshiriq berilgan emas. Yoshlar Ittifoqi vakillariga bankning boshqa mijozlari kabi umumiy talablar asosida imtiyozsiz kredit ajrata olamiz xolos, deb ma'lum qildi bank rasmiysi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir.
kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Chiroq o'chdi. Turkmanistondan kelayotgan elektr energiyasi 780 megavattdan 60 megavattgacha kamaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati xabariga ko'ra, 21 fevral soat 6:45 Turkmaniston energetika tizimiga tegishli Mari issiqlik stansiyasida va Serdar podstantsiyalari oralig'idagi 500 kilovatli L511 havo tarmog'i favqulodda o'chdi. Natijada Turkmanistondan yetkazib berilayotgan elektr energiyasi 780 megavattdan 60 megavattgacha kamaydi. Turkmaniston elektr uzatish tarmog'ida ro'y bergan nosozlik tufayli O'zbekiston energetika tizimi bo'yicha avariyaga qarshi avtomatika tizimi ishlashi oqibatida 600 megavatt quvvatdan foydalanayotgan iste'molchilar vaqtincha tarmoqdan uzildi. Ayni paytda turkmanistonlik energetiklar tomonidan havo tarmog'idagi nosozlik sabablarini aniqlanib, uni bartaraf etish yuzasidan zarur ishlar olib borilayotgani xabar qilindi. Aytilishicha, O'zbekiston elektr energiyasi ta'minoti tizimida import amaliyoti o'rnini qoplash uchun barcha zaxira kuchlari safarbar etilgan bo'lib, mamlakatda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasi iste'molchilarga yetkazib berilmoqda. Turli nosozliklar tufayli elektr ta'minotida ro'y berishi mumkin bo'lgan qisqa muddatli uzilishlar hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati mutasaddilari xodimlari tomonidan bartaraf etilib, mavjud yoqilg'i zaxirasiga muvofiq elektr energiyasini ishlab chiqarish jarayoni issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati tomonidan amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari O'zbek gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati stansiyalari ham to'liq quvvatda faoliyat yuritmoqda deyilgan xabarda. O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 2019-yilning 1-dekabrdan buyon Turkmen Energo davlat elektr energetika korporatsiyasidan elektr energiyasini import qilayotgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istondagi namoyishlarda o'nlab kishi hibsga olingan. Qozog'istonning Ostona, Olmaota va boshqa yirik shaharlarda 22 fevral kuni politsiya norozilik namoyishlarini to'xtatish maqsadida o'nlab odamni hibsga oldi. Bir kun avval Demokratik partiya yetakchisi Jonbo'lat Mamay odamlarni ruxsatsiz namoyishga da'vat etganlikda ayblanib 3 kunga qamalgandi. Buning ortidan Qozog'iston demokratik tanlovi harakatining xorijda yashovchi rahbari Muxtor Ablyazov o'z tarafdorlarini namoyishga chiqishga chaqirdi. Ozodlik radiosi Qozoq xizmati muxbiri Soniya Toykenning xabar berishicha, Ostona, Olmaota va Qozog'istonning boshqa yirik shaharlarida 22 fevral kuni 130 dan ziyod kishi hibsga olingan. Ostona markazidagi Jastar saroyini xavfsizlik kuchlari o'rab olgan. Ostona va Olmaota shaharlari markazlarida mobil internetga ulanib bo'lmayapti. Olmaota shahrida bo'lib turgan germaniyalik jurnalist Edda Schlager ham shahar markazi internetdan uzib qo'yilgan haqida o'z Twitter sahifasida yozdi. Mahalliy operator esa germaniyalik jurnalist so'roviga Qozog'istonning vakolatli organlari aholi xavfsizligini o'ylab aksel terror tadbirlari o'tkazayotgani sabab internet o'chirilganini ma'lum qilgan. Keyinchalik operator bu javobini Twitterdan o'chirib tashlagan. 22 fevral kunning 1:30 Olmaotada politsiya shahar markaziga yig'ilgan Demokratik partiya tuzish tarafdorlari bo'lgan o'nlab faolni hibsga olgan haqida dastlab Ozodlik radiosining Qozoq xizmati xabar berdi. Ular o'z yetakchilari Jonbo'lat Mamayni qamoqdan ozod etishni talab qilib chiqishgandi. 22 fevral kuni hibsga olinganlar orasida Jonbo'lat Mamayning rafiqasi Inga Imambay ham bo'lgan. Buning ortidan Qozog'iston demokratik tanlovi harakatining 11 yildan buyon xorijda yashayotgan rahbari Muxtor Ablyazov o'z tarafdorlarini namoyishga chiqishga chaqirdi. Qozog'iston demokratik tanlovi harakati Qozog'istonda 2018-yildan buyon taqiqlab qo'yilgan, poytaxt mahkamasi harakatni ekstremist tashkilot deya e'lon qilgandi. Yevropa parlamenti esa Qozog'iston demokratik tanlovi harakatini tinch muxolif harakat deya e'tirof etgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyaga oid akkauntlar koronavirus bo'yicha soxta axborot tarqatishda ayblandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qo'shma Shtatlar rasmiylari aytishicha, Rossiya bilan bog'liq minglab ijtimoiy tarmoq akkauntlari koronavirus bo'hroni haqida xavotir uyg'otish va noto'g'ri axborot tarqatish muvofiqlashtirilgan xatti-harakatlarni boshlagan. 22 fevralda Davlat departamentining Rossiya tarqatayotgan soxta axborotga qarshi kurashayotgan xodimlari bildirishicha, Twitter, Facebook va Instagram singari ijtimoiy tarmoqlarda soxta akkauntlar orqali bir necha tillarda xabarlar tarqatilmoqda. Rossiyaning maqsadi maxfiy va majburiy kompaniyalar yordamida yovuz niyatli ta'sir ko'rsatish bilan AQSh muassasalari va ittifoqchilari o'rtasida nifoq solish va ular ichida fitna uyushtirishdir, dedi AQSh davlat kotibining Yevropa va Yevrosiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Filip Riker. Riker qo'shimcha qilishicha, Rossiya bilan bog'liq akkauntlar sog'liqni saqlash sohasidagi javob choralaridan chalg'itib, yana bir marta ijtimoiy xavfsizlikka tahdid qilish yo'lini tanlamoqda. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova AQSh bayonotini atay tarqatilgan soxta xabar deya qoraladi. AQSh rasmiylari bayonotiga ko'ra, kompaniya vaqtida go'yo koronavirusni keltirib chiqaruvchi virusni Markaziy razvedka boshqarmasining Xitoy bilan iqtisodiy urush olib borish yoki G'arb mamlakatlarining Xitoyni yomonotlik qilish uchun ishlab chiqilgan biologik quroli ekani haqidagi asossiz xabarlar tarqatilgan. Davlat departamentining Global hamkorlik markazida tayyorlangan hisobotda aytilishicha, bir necha ming onlayn akkauntlarga koronavirus bo'hroni xususida deyarli bir xil xabarlar joylangan. Ularning aksariyati orqali ilgari Suriyadagi urush yoki Fransiyadagi sariq nimchalilar deb ataluvchi norozilik namoyishlarida Rossiyani yoqlovchi xabarlar tarqatilgan edi. Akkauntlarda deyarli bir vaqtda ingliz, italyan, nemis va fransuz tillarida xabarlar joylashtirilmoqda. Ularni Rossiya proxy serverlari orqali kuzatish mumkin, deyiladi hisobotda. Ular ko'pincha Rossiyaning RT va Sputnik nashrlari tarqatayotgan xabarlarga o'xshashligi aytilyapti. France Press axborot agentligining ismini oshkor qilmagan Davlat departamenti xodimiga iqtibosan bildirishicha, Rossiyaning maxfiy agentlariga Qo'shma Shtatlarga qarshi axborot hujumi uyushtirish uchun kart-blansh vakolat berilgan ko'rinadi. AQSh amaldorlari noto'g'ri axborot tarqatish kampaniyasi mamlakatlarda sog'liqni saqlash sohasidagi bo'hronga qarshi kurashishini murakkablashtirishini, chunki Afrika va Osiyodagi mamlakatlar G'arb mamlakatlarining bu boradagi sayyi harakatlardan qo'rqib qolganini aytmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tinchlik kelishuvi oldidan AQSh bilan Taliban o'rtasida sulh kuchga kirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. AQSh, Afg'oniston xavfsizlik kuchlari va Taliban o'rtasida zo'ravonlikni kamaytirish bo'yicha bir haftalik sulh kuchga kirdi. Agar tomonlar unga to'liq amal qilsa, fevral oxiriga borib doimiy tinchlik bitimi imzolanish kutilyapti. Taliban va AQSh boshchiligidagi xalqaro kuchlar o'rtasida janglar to'xtadi. Rasmiylarning aytishicha, bu Afg'onistonda 18 yillik urushni tugatish tomon qo'yilgan birinchi qadamdir. Afg'on armiyasi sobiq mulozimi Sher Muhammad Karimining tushuntirishicha, barcha bo'linmalarga bir hafta davomida o't ochmaslik va harbiy amaliyotlar o'tkazmaslik buyurilgan. Askarlar o'z joyida bo'lishi, nazorat punktlarida qolishi kerak, ammo hujumga uchrasa, ular o'zini himoya qilishga haqli, dedi general Karimi. Taliban harakati o'z tarmog'idagi jangarilarni sulhga amal qilishga ko'ndira oladimi? Asosiy savol shu. Zo'ravonlik kamaysa, Taliban yaxshi boshqaruv va nazorat tizimiga ega ekanini ko'rsatgan bo'ladi, deydi tahlilchi Samir Lalvani. Mazkur sulh muvaffaqiyatli kechsa, 29 fevral kuni AQSh va Taliban tarixiy kelishuv imzolaydi. Taliban va Afg'oniston hukumati o'rtasida siyosiy muzokaraga yo'l ochiladi. Shuningdek, Qo'shma Shtatlar Afg'onistondagi askarlarini dastlabki bosqichda 8600 nafarga kamaytirishi, boshqa mamlakatlar ham harbiylari sonini 20-30% qisqartirishi mo'ljallangan. Bu faqat boshlanishi, jarayon bu bilan to'xtamaydi, dedi tahlilchi Lalvani. Mudofa vaziri Mark Esperga ko'ra, AQSh kelishuvga Afg'onistondagi umumiy vaziyatni hisobga olgan holda yondashmoqda. Taliban sulhga to'liq amal qilgan taqdirda ham tahdid kamaymaydi, deydi rasmiylar. Chunki tinchlik bitimiga qarshi bo'lgan minglab jangarilar Talibandan ajralib chiqishi ham mumkin.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.